Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
Sali Berisha do të vijojë ta ketë të pamundur hyrje në Britaninë e Madhe, që e shpalli non grata rreth 2 vjet më parë për korrupsion, ndërhyrje në punët e drejtësisë dhe se kishte lidhje me krimin e organizuar. Ish presidenti dhe ish kryeministri demokrate humbi apelin me Ministrinë e Punëve të Brendshme Home Office në Komisionin Special të Apeleve të Emigracionit në Londër.
Ekskluzivisht gazetari i Top Channel Muhamet Veliu siguroi vendimin e lexuar sot. Aty thuhet: "E gjem të pavend aplikimin e formulës të imunitetit si ish kreu një shteti për këtë arsye dhe të tjera të trajtuara në sesionin e mbyllur. Rrëzohet kundërshtia e zotit Berisha për t'i ndaluar hyrjen në Britaninë e Madhe."
Pas humbjes së gjyqit në Londër, ka ardhur reagimi i ish-kryeministrit. Në një komunikat për mediat, Berisha u shpreh:
"Vendimi i Siak shton një kat në monumentin e korrupsionit dhe turpit të vendimit për përjashtimin e Sali Berishës. Procesi në Siak është vënuar për të çfarë do lloj afati të arsyeshëm për të penguar zbulimin e të vërtetës."
Pak ditë para se apeli i posaçëm të shprehet për ankimin e dënimit me 2 vite burg, mbrojtja e Fredi Belerit i është drejtuar gjykatës së lartë me rekurs.
Në argumentet që parashtrohen janë të dhënat në një regjistër të prokurorisë së Vlorës, që sipas saj janë në shkelje. Avokatët e Belerit pretendojnë se prokuroritë keq përdoren çështjen e dëshmisë së penalitetit.
Top Albania Radio.
Banka e Shqipërisë po punon për ndryshime regulatore që pritet të sjellin shtrëngime të ndjeshme për kreditdhënien e institucioneve mikrofinanciare, veçanërisht atyre që japin kredite shpejta.
Burime bëjnë të ditur se po punohet me konsulencën e Bankës Botërore për të hartuar një rregullore që synon të kufizojë huadhënien dhe bazën e klientelës në mikrofinancën konsumatore.
Lajmi nga rajoni.
Mbeten në fuqi masat sankcionuese të vendosura nga Bashkimi Evropian, por nga qeveria e Kosovës janë optimist që masat do të hiqen gjatë kësaj jave. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi deklaroi se kanë informata që raporti Josef Borrelli do të jetë pozitiv dhe do të rekomandohet heqja.
10 vjet nga heqja e barrikadës mbi urën kryesore të Ibrit në Mitrovicë, e vendosur nga strukturat paralele serbe të Veriut, u hoq përfundimisht më 17 qershor 2014 rreth orës 5 të mëngjesit. Aksioni për heqjen e saj pati zgjatur rreth 4 orë, ndërsa nuk u shënua ndonjë incident.
Lajme nga bota.
Referuar një investigimi të BBC, sëroja bregdetare greke ka shkaktuar vdekjen e 10 emigrantëve në Mesdhe gjatë një periudhe 3-vjeçare sipas dëshmitarëve, duke përfshirë 9, të cilët u hodhën qëllimisht në ujë. Dyshohet për 43 vdekje si pasojë dëbimit me forcë nga ujërat territoriale greke.
Në 3 vitet e fundit, roja bregdetare greke ka shkaktuar vdekjen e 10 emigrantëve në Mesdhe duke i hedhur në det, por nga ana tjetër, për vitin 2015 deri tani, po kjo roje ka shpëtuar 250.834 refugjat në 6.161 raste incidentesh në det.
Të paktën 14 jordanez gjetën vdekjen gjatë pelegrinazhit të Haxhit në Arabinë Saudite për shkak të nxehtësisë së madhe me temperatura shumë të larta.
Edhe kryqi i kuq iranian konfirmoi se 5 pelegrinë nga Irani ndorruan jetën, ndonse pa përmendur arsyet. Pelegrinazhi përfundon pas 2 ditësh.
Liderët e vendeve të Bashkimit Evropian sonte mblidhen në Bruxelles në të parën përpjekje për të arritur marrëveshje mbi emrat e rinj të drejtuesve të institucioneve të Unionit.
Është fjala për Komisionin Evropian, Këshillin Evropian dhe për fajsuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme e sigurinë. Ky shënon të parën takim pas zgjedhjeve në vendet e bllokut më 6 deri në 9 qershor.
Ushtria izraelite njoftoi se do të zbatoj pauza të përditshme taktike në aktivitetet ushtarake përgjatë rrugës kryesore në jug të Ripit të Gazës, kjo për të lejuar futjen e më shumë dhimave humanitare në enklavën palestineze.
Organizata të ndërkombëtare humanitare paralajmëruan për një rritje të krizës humanitare atje, ndërkaq Izraeli tha se do të vazhdojnë luftimet në qytetin Rafah kundër Hamasit.
Ajo që pritej ndodhi, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mori vendim dhe sot shpërndau kabinetin e luftës me 6 anëtar. Hapi pason largimin e generalit Benny Gantz nga ky kabinet.
Për luftën në Gaza kundër Hamasit, tani Netanyahu i duhet të konsultohet me një grup të vogël ministrësh për fshirat të mbrojtjes, Joav Gallant.
80 vende kërkuan që integriteti territorial i Ukrainës të jetë baza për çdo marrëveshje paqeje për të dhënë fund luftës 2-vjeçare të nisur nga Rusia. Por disa prej tyre pjesëmarrëse në një konferencë paqeje në Zvicër nuk i u bashkuan deklaratës.
Analistët thonë se konferenca pritet të ketë pak ndikim konkret drejt përfundimit të luftës, sepse Rusia nuk ishte ftuar.
Euro 2024
Kampionati Europian i Futbolit. Nisin përgatitjet anti-Kroaci, Silvinho ndan kuqezinjt në dy pjesë. Lojtarët që u aktivizuan si titular në duelin e së shtunës përball Italisë punuan në palestër, ndërsa pjesa tjetër kreu rreth 60 minuta përgatitje tekniko-taktike në kuadër të duelit me Kroacisë.
Shqipëria rikthehet në fushë me 19 qershor për takimin e dytë në grupin B të Euro 2024-s, kuqezinjt do të sfidojnë Kroacinë duke nisur prej orës 15:00.
Anglia përmbushi pritshmërit duke e fituar ndeshjen e parë përballë Serbisë 1-0 në grupin C dhe mori kryesimin me pikë të plotë, ndërkaq që 7 tifozë serbë u arrestuan nga policia gjermane lidhur me përleshjet fizike që i paraprin takimit me Anglinë në Euro 2024.
Thirrjet e serbëve kundër Kosovës e mesazhet politike në ndeshjen e Serbisë me Anglinë, Federata në Prishtinë ankes UEFA-s ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë kërkohen masa të ashpra disiplinore.
Në një deklaratë thuhet, thirrjet kundër shtetit të Kosovës në një event si Euro 2024 motivojnë grupet nacionaliste dhe kërcënojnë sigurinë e brisht të rajonit. Dje Serbia u mund nga Anglia 1-0. Për shkak të përleshjeve u arrestuan 7 tifozë serb nga policia gjermane.
Mbrojtësi i kombëtarit shqiptare Mario Mitaj doli në një konferencë për media dy ditë para ndeshjes me Kroacinë, i ndalur tek sulme që tifozeria i ka bërë hysaj dhe i tha se nuk mund të kritikosh një lojtar që ka dhënë shpirtin për kombëtaren.
Mitaj theksoi se aktualisht janë të përqendruar tek ndeshja me Kroacinë duke shpresuar tek një rezultat pozitiv.
Parashikimi i motit.
Vendi ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike për shkak të masave ajrore të thata e të nxehta. Moti mbetet i kthjellët në territor, por nuk mungojnë brendësirat e pakta kryesisht në relievet malore. Pritet rritje graduale e temperaturave, të cilat do të jenë më të larta se mesatarja mujore.
Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
Edicioni i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Edi Hallaçi.
Unë jam Armelda Methasani.
Kjo është Top Albania Radio.